mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes en Mediodía COPE en este 5 de agosto. Actualizamos las novas de esta jornada. O escuadrón de caballería de la Guardia Civil, cuando estaba haciendo labores de vigilancia de incendios, localizaron una plantación de cannabis no recinto de una casa en Monterrey. Detuvieron a un vecino de esta localidad de 29 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública. Incautáronse también de 550 plantas de marihuana, 500 gramos de cogollos secos de marihuana. El asunto está en manos dos juzgados de Berín. Oxe 5 de agosto, oxe o Festival Folk Rock nas Portelas de Lubián, Zamora, unha cita clásica coa que este concello zamorano pois rinde tributo á música galega, á música folk tamén de outros puntos do país. E para min é un placer saludar ao alcalde de Lubián, a Felipe Lubián. Alcalde, moi boa tarde.
Boa tarde.
É unha cita clásica no mes de agosto este festival folk rock nas Portelas. Qual é o menú que temos no día de hoxe, alcalde?
Pois hoxe, primeiramente, a eso das 18 horas, as 6 da tarde, unha convivencia, un encontro entre 4 bandas desde hasta as 9 da noite, hasta as 8:30, así máis ou menos, o que dure a exposición dos 4 grupos, que son Atrapallada de Puebla de Sanabria, aquí ao lado, non? Chamas así, Atrapallada, Silveiras do Támega, de Laza, es Rebrot de Mallorca, e a nosa banda de gaitas das Portelas, como recibindo precisamente a estos compañeiros, uns de máis cerca e outros de máis longe, como ven, se pode ver.
Cuida moitísimo Lubián, o concello que preside Felipe Lubián, que este representado, pois digamos, todo fol da contorna, non só de da zona de Lubián, de Sanabria, de Galicia, sino tamén de outras comunidades, non?
Certamente é que, como a nosa banda xa leva desde o 2009, de vixencia, temos saído con Rede Gaita, como banda de gaitas as Portelas, pois ao estranxeiro e a varios sitios de toda España. E o que pretendemos sempre é traer a unha banda ou algún grupo que supoña un intercambio. É dicir, que si esta vez ven ese rebro de Mallorca, pois eso quere dicir que en algún momento do futuro nos devolveremos a viaxe.
Bueno, ás 6:30 na Praza Horta do Cura, actuación destas 4 bandas de música tradicional, e despois ás 10:30 na Fontarvela, grandes artistas, grandes músicos como Óscar Ibáñez, no que é o Festival Folk Rock das Portelas, non?
Así é. En realidad, no cartel hai un erro, que non é as 10:30, é as 9:30.
Hai 9:30.
Unha equivocación, sí. Vale. Se non, pois nos meteríamos en altas horas da madrugada cos tres grupos. Entón, sí, efectivamente, Óscar Ibáñez Antribo, que é de Pontevedra, de fol galego, Entavía, que é un grupo de fol de Salamanca. Nesta encrucillada de culturas, pois sempre hai que compartir precisamente nas dúas culturas que temos. E logo, o outro grupo xa non é de fol, o último. O outro grupo é un fillo de xente que naceu aquí, pero que viven en Cataluña, en Barcelona, que ten un grupo do que eles chaman rock urbano, e pediu actuar no seu pobo, porque Raúl considera que este é o seu pobo, porque é o pobo dos seus pais, un chaval novo, 20 e poucos anos. Entón, é o cantante dun grupo que se chama Los Yolos, e entón, pois, encuadrámolo, iban a ser solo dos seus grupos, encuadrámolo a partir de ese, efectivamente. Vamos a ver como sona. É encantador ver así a un que tenga raíces aquí clavadas, pois que teña ganas de actuar e aproveitar o escenario e o equipo de son para manifestar a súa arte.
Bueno, pues va a ser un concierto también muy emotivo de Raúl y a su banda de rock urbano, porque el Festival Fol Las Portelas ten, digamos, un componente de música folk, pero también ten un componente de música rock. Por ahí pasaron grandes bandas los últimos años. Mañana, por cierto, alcalde, a las 10:30 tenemos un Rusia, ¿no?
Sí, a las 9. Si pongas no cartel, tamén as 10:30 tamén está equivocado. As 9,
o concerto de Rusia.
É a terceira vez que pasa por Lubián, a terceira ou a cuarta, non sei, porque de gran gozo escoitalos. Cando se goza tanto escoitando algún grupo, pois sempre se repite con él, non? Sempre repetimos. Agora xa hai tempo que non ven, pois queremos velo, escoitalo outra vez, sí. Mais logo dous grupos de Zamora, que nos gusta, pues eso, compartir as culturas, como decimos, habendo grupos en Zamora, na nosa provincia, pues íbamos tamén a ter dous grupos, un día estando en Beriñeu, pues agardando a que a señora saíra da peluquería, que é un placer estar en Berín nese tempo, pues tomando un café, que ademais é máis barato que en Lubián. Entre 1 euro y 1,40, ainda hai 40 céntimos de diferencia.
¿Canto vale un café Lubián? ¿Canto vale un café Lubián, alcalde?
Pues yo creo que un 40. No sé si es un 40 o un 30. Bueno. Ahora mismo no me... Como cuando pagas o de varios, pero por ahí andará. Bueno pues entonces dije, voy a buscar a un grupo de Zamora, a ver qué hay. Entré en internet, en el teléfono, vi un que... Aullidos. Uh-huh. Hombre, Aullidos, esto es... Pues un que lle gustarán os lobos, porque claro. Daquela pues, vi un vídeo a través das redes sociales, puseme en contacto con eles, ven ese grupo. Logo iban a vir só esses dous, Ruxe Ruxe e Aullidos. Pero ocurriu o mesmo que co rapaz de Lubián, pues con outro rapaz das Edradas, aquí do concello, que dixo, oye, que eu teño algún grupo en Zamora, me gustaría tocar aí, pues veña. Entonces, pues ven un grupo zamorano con raíz nas Edradas que se chama Kirson.
Bueno.
Que tamén é de rock.
Pois eso é magnífico, que os artistas emerxentes de Lubián e das contornas que irán subirse ao palco do folk rock nas Portelas esta noite, ou xa a partir das 6:30 na Praza Horta do Cura, coas bandas de música tradicional, a partir das 9 con os Óscar Ibáñez en Tribu, en Tabía y los Jolos de Barcelona, y mañán tamén desde a 9 da noite, pois outros tres grupos neste festival que con tanto agarimo, que con tanto esmero organiza o Concello de Lubián. E para min pois é un placer falar sempre con o alcalde, con Felipe Lubián. Alcalde, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a todos.
Ata unha próxima ocasión. Festival Folk Rock nas Portelas de Lubián, hoxe un escenario extraordinario para disfrutar da nosa música.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Complicada mañán, certo caos circulatorio neste primer lunes de agosto nun tramo da autovía da Rías Baixas sentido Vigo, a altura do kilómetro 230 por unhas obras. Ademais, atopase pechado un dos accesos á cidade e unha das incorporacións á autovía. Os conductores víronse sorprendidos esta mañá por esas obras que obligan a desviar o tráfico a un dos carriles sentido Ponferrada, en concreto no tramo que vai dende a saída ou entrada centro, coa saída e entrada norte da 52. Unha situación pues, que está a provocar certo problemas de circulación este tramo da autovía. A maiores, os conductores non poden acceder á cidade pola entrada Ourense Norte que conecta a autovía 52 coa Nacional 120 a altura das Termas de Outarei. Tampouco é posible acceder á autovía dende a saída próxima ás Termas da Capital.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La delegación orensana de fútbol convoca para mañana o pleno provincial la Casa do Chocolate, en el edificio administrativo de Avenida de Habana, donde se va a hablar de cómo va a ser la próxima competición, tanto la primera como segunda y tercera. Galicia, Rivadavia y Arrabaldo se anunciaron que no van a competir en la primera Galicia porque tienen que disputar sus partidos en Pontevedra, y esto pues es una auténtica magua para dos equipos de nuestra provincia. Son arduas, sí, como decía.